Zdaj je pa čas, da našpičite ušesa, kajti v eter Radio Študent prihajajo
prišepetovalci.
Želim živeti brez skrbi in tuja stiska me ne briga. Vem, kar je treba vedeti, življenje je odprta knjiga. Naj svet se kolje in mori, naj sam si zliže svoje rane. Nič več ne maram slišati, ne kvarite mi kembane. Največ je vreden mir, največ je vreden mir.
Pozdravljeni v oddaji Prišepetovalci na Radiu Študent. Kar skupaj z našo prečudovito in učinkovito oblastjo rešujemo krizo. Pričenjamo iskati prve poti, ki nas bodo sčasoma, če bo sreča, pripeljale do tega, da bomo nekje v daljavi morda zagledali prve obete začetka izhoda iz krize. Skratka, odkar imamo, kar imamo, je bil teden, ki je minil, doslej najhujši. Najprej na ravni konkretnih ukrepov, kot temu pravijo. Najprej holding, pa slaba banka in 4-milijardno državno poroštvo, za katerega nihče ne ve, kakšen realni znesek se bo v nekem trenutku pretvoril. Potem novi rezi, ki so tudi po logiki še malo slabši od prejšnjih. Medtem ko so bili prejšnji vsaj v večjem delu osredotočeni na nižanje plač in so vsaj formalno še terjali pogajanja s sindikati, se je vlada tokrat samo odločila. Resnična odgovornost za izvajanje rezov pa je povsem prepuščena direktorjem, rektorjem in vsem ostalim vodjem inštitucij. Odgovornost bodo tokrat nosile vse odgovorne osebe, razen tistih, ki se hvalijo, da so na volitvah prevzeli glavno odgovornost. Ministri niso krivi, ministri tudi ne bodo ničesar odrejali, ministri bodo samo tarnali, da jim je reze naložila višja inštanca. Logika prenosa odgovornosti za reze, ki je bila pri prejšnjih rezih omejena na nekatera področja, na kulturo, na znanost, na visoko šolstvo, se je zdaj posplošila. Pa vendar, najhujše breme bo kljub temu spet padlo na ta področja. Ljudstvo sliši, da gre zgolj za 5-odstotni rez. Ako se ta rez prenese na kulturo in znanost, se 5% čudežno spremeni v 17% in 19%. Podobna coprnija se je zgodila tudi v zvezi z idejo, ki jo je sprva promovirala opozicija. Idejo dviga davka na dodano vrednost. Izvorna ideja je bila za oblast pretirano sistemska. Povečati splošno stopnjo z 20 na recimo 22% se sliši preveč splošno, preveč normalno. Ne sliši se kot ukrep za čas krize. V času krize so potrebni povsem drugačni ukrepi. Konkretno je to videti sledeče. Dvig DDV zdaj pomeni dvig znižane stopnje na splošno stopnjo, povišanje z 8% na 20% za nekatere, skrbno izbrane storitve. Izdajanje časopisov, komunalo, frizerstvo, cvetličarstvo in čiščenje oken. Sistemska rešitev zdaj nastopi kot parodija, in to po vsem strogem smislu. Učinki ukrepov so zanemarljivi in v resnici sami po sebi sploh niso bistveni. Njihova glavna funkcija je pokazati problematičnost izvorne ideje. Le poglejte, takole je videti, ko se dvigajo davki. Prav to ste si želeli, ko ste hoteli drugačno vlado in drugačno ekonomsko politiko. Morda se vam zdijo smešni in absurdni. Ako se smejete, se ne smejete nam. Smejete se tistim, ki mislijo, da bi dvig DDV sploh lahko rešil krizo. In kot da to še ne bi bilo dovolj, se je minister Šuštaršič na novinarski konferenci še sam utiril diskurs, ki ga je ob znižanju RTV naročnine lansiral Žiga Turk. Že res, tam je šlo za prihranek, tu za dodaten strošek, a vendarle je v igri isti subjekt. To pa ni, kot je v državi običajno državljan ali prebivalec države, temveč gospodinstvo. Gospodinstva, ki so prej prihranila 1 evro, bodo zdaj, če poslušamo ministra za finance, s tem ukrepom prispevala 3 ali 4 evre k reševanju krize. Posamezniki izgubljajo službe. Inštitucije propadajo. Kultura in znanost hirata. Študenti bodo slej ko prej plačevali šolnine. Vse to je potrebni pogoj za reševanje krize. A gospodinstva so tista, ki bodo svojim prispevkom nastopila kot zadostni pogoj. Gospodinstvo je tisti subjekt, ki bo morda prevesil tehtnico in nas popeljal iz krize. Ta teden je bil doslej najhujši. In zdaj se nam počasi že lahko svita, da je bil poleg realnih ukrepov najhujši tudi na ravni tistega, kar realne ukrepe spremlja in jih poganja. Ta teden ni bil samo napoved, če dalje slabšega življenja. Ta teden ni bil najhujši samo v tem pogledu. V tem tednu je svoj začasni vrhunec, svojo doslej najvišjo stopnjo doživela tudi družbena pobebljenost, normalizacija popolne neumnosti. Pazite, nacionalna televizija nam je v dnevniku postregla s prispevkom z naslovom Volilne skrinice v rokah vojske. Žal ne gre za vojaški udar. Gre za poročilo o racionalizaciji, kot se temu reče, dela državne volilne komisije. Doslej, v času debelih krav in razsipne države, je volilna komisija za hrambo, prevoz in čiščenje volilnih skrinic, tistih plastičnih škatel s pokrovom, v katerih se od 7. Zjutraj do 7. Zvečer kuha demokracija, plačevala zunanjemu izvajalcu. Zdaj ne bo več tako. Prvi prihranek. Škatle hranijo v kleti ministrstva za finance. Drugi prihranek. Na okrog jih bo prevažala vojska. Državna volilna komisija bo plačala samo za bencin. Tretji prihranek. Čistili jih bodo člani lokalnih volilnih komisij. In koliko bomo s tem prihranili? 30 000 evrov. Na ene volitve. Se vam zdi malo? Pomnožite z 10, nam pravi šef volilne komisije. In to je že 300 000 evrov. To je ideologija v najčistejši obliki. In ko se taka novica vrti po nacionalnem TV dnevniku, ne da bi voditelja popadal krohot, nam končno postane jasno, da tudi floskule, ki jih ponavljajo nosilci oblasti, niso namenjene prepričevanju. Poljubni primer. Oktobra 2012 nas premier Janša spomni, da so rezi v javni sektor pravični, ker že od začetka krize mnogo večje reze doživlja gospodarstvo. Najhujše pri tem pa ni, da je argument zgoljufan, ker pozablja, da so ubogi podjetniki, ki zdaj služijo manj, prej smeli služiti več. Najhujše je, da je ta argument prepričal že čisto vse, ki jih je lahko. Ne gre več za laž, ki postane resnica, če jo dovolj dolgo ponavljamo. To ni več niti resnica, niti laž. Je blebetanje v čisti obliki. Blebetanje brez naslovnika je samo še mantra, ideologija v čisti obliki. Treba se poneumiti, da bi v kaotičnih ukrepih videli smisel. Treba je blebetati vedno iste fraze, da se ne bi pogreznili v brezno nesmisla. In to gre onkraj političnih strategij. V nekem trenutku se še tako visok oblastnik ujame v njihovo zanko. Najprej jih je hotel, zdaj jih mora govoriti. A še dobro, da svojo mantro ni sam, temveč del nove religiozne skupnosti. Thank you.
pensieri la notte, sospesa tra domani e ieri, così me ne vo. Ancora una volta penserò all'ultima notte con te, fantasmi agli angoli vedrò in cerca di me, oh, ho paura, sono sola, chissà dove sarai tu. Questa lunga notte nel terror finirà. Un passo sentito dietro me, qualcuno mi segue perché qualcuno ha parlato.
Poslušate oddajo Prišepetovalci na Radiu Študent. Nedavno je problem izbrisanih sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice doživel bistveni premik. A se ne bi smeli prehitro veseliti? Ker pri naši oblasti resnično nikoli ne vemo, kakšno čarovnijo lahko pričakujemo, so tudi tu žal še vedno odprte vse možnosti. O stanju problema izbrisanih, o preprekah, ki bi jih morala preskočiti Slovenija, če bi se, recimo, hotela izogniti rešitvi, pa tudi o nekaterih drugih skoraj nevidnih pravnih problemih tega trenutka, bo danes govorila novo imenovana direktorica Mirovnega inštituta Neža Kogovšek Šalomon.
Torej, v povezavi z vprašanjem izbrisanih je zagotovo v tem trenutku najbolj žgoča tema sodba Evropskega sodišča za človekove pravice, torej njegovega velikega senata. In sicer zato, ker gre za zagotovo zgodovinsko sodbo v tem smislu, na tem področju. Za zgodovinsko gre predvsem zato, ker gre za prvih 6 ljudi, ki so v Sloveniji do zdaj sploh prejeli kakršnokoli odškodnino zaradi tega dejanja, ki je bilo izvršeno 20 let nazaj, se pravi, da je to obdobje kar dolgo, ko se je čakalo na prvi tak resnejši ukrep za popravo krivic, ki pač ni bil namenjen samo vračanju statusov, ampak tudi popravi ostalih škod, ki so zaradi izbrisa nastale. In seveda je hkrati to zgodovinski dogodek tudi zato, ker je sodišče ne samo naložilo plačilo odškodnine za teh 6 posameznikov, ampak zato, ker je državi dalo nalog tudi, da spremeni nekaj v svoji zakonodaji. To pa je, da vzpostavi odškodninski mehanizem, po katerem bodo lahko izbrisani prebivalci dostopali do odškodnin na nacionalni ravni, torej znotraj Slovenije. Na nek način je torej vrnilo žogico državi, ne? Ker to je ta osnovni princip, po katerem Evropsko sodišče deluje, da nastopi šele kot zadnja instanca in poskuša države spodbujati, da same rešijo svoje probleme znotraj svojih meja, kolikor je le mogoče. Da ni sodišče tisto, ki bi jim v narekovajih ves čas težilo zaradi enih stvari, ampak opozori takrat, ko je res nujno in potem znova prepusti državam. In točno to se je zgodilo tudi v tem primeru. In kot vemo, seveda, zdaj ima država še približno 9 mesecev časa, da sprejme, da pripravi ta odškodninski mehanizem, kar v našem okolju seveda pomeni, da sprejme nek zakon. Ne? Tako da in na to se zdaj čaka. Se pravi, v prihodnjih 9 mesecih bomo verjetno priča nekemu zakonodajnemu postopku na to temo. Jaz moram reči, da sem majčkan zaskrbljena, kako bo to videti, zato ker dosedajšnje izkušnje za zakonodajnimi postopki na področju izbrisa niso bile nekaj, s čemer bi se lahko hvalili. Vedno je bilo veliko stigmatizacije in nekih neresnic in manipuliranja z dejstvi. Tako da se bojim, da se bo to dogajalo tudi tokrat, vendar pa sem hkrati optimistična, zato ker mislim, da se je vseeno to področje je tako spremenilo v zadnjih letih, toliko več knjig je objavljenih na to temo, toliko zgodb je bilo objavljenih na to temo, da mislim, da ljudje tudi niso več toliko naivni, da bi nasedali politični propagandi in da se zdaj vedno bolj ve, kaj je izbris v resnici bil, kaj vse so ljudje doživeli, da je resnica povsem drugačna, kot se je poskušala prikazati, da gre za delavce, za ljudi, ki so enostavno poskušali preživeti takrat in danes in da so jim bile resnično hudo kršene pravice, kar je ne nazadnje zdaj potrdilo tudi to sodišče. Tako da zdaj, tako kot sem rekla, evo, čakamo na to, kaj se bo zgodilo znotraj države. Po 9 mesecih bo sodišče pogledalo, kaj je država na tem področju naredila. Torej, če sem natančnejša, odbor ministrov, ki je tisti, ki nadzoruje pri Svetu Evrope izvrševanje sodb Evropskega sodišča, je tisti, ki bo to pogledal in njega bo morala država prepričati, da je to, kar je sprejela ali pa kar namerava sprejeti, ustrezno za popravo krivic. Ne? Tako da iz tega vidika tudi ni nepomembno, kakšne odškodnine se zdaj prisojajo, ne? Za izbrisane, ker bodo zagotovo na nek način merodajne tudi potem za to, kar se bo prisojalo v prihodnje. Ne rečem, da bodo enake tiste, ki bodo prihodnje, zato ker se tudi škode zelo razlikujejo med sabo, torej niso imeli vsi izbrisani enakih posledic in enako hudih škod povzročenih, bodo pa zagotovo nekaj, kar se bo upoštevalo pri presojanju, ali je to ustrezno ali ni. In seveda, do takrat bodo tudi vsi postopki stali pred Evropskim sodiščem, ker nekaj tekočih postopkov tam še vedno je in o teh sodišče ne bo odločalo ravno zato, ker čaka, da bo Slovenija naredila svoje in prevzela te postopke v svojo obravnavo. Tako da moram reči, da zdaj veliko ljudi kliče, sprašuje, kakšne so njihove možnosti in mi jim odgovarjamo, da moramo počakati na ta zakon, da pa seveda jih bomo obvestili o kakršnihkoli pomembnih dogodkih na tem področju, tako da se bodo znali obrniti in informirati. Ker eno izkušnjo neinformiranosti so večina med njimi že dala, od njih že dala skos, ravno s tem, ko država ni naredila svoje vloge informirane takrat. Tako da upajmo, da bo zdaj, ko je pač informacijska družba malo bolj napredovala v teh zadnjih 20 letih, da bodo vse ljudje tudi lažje do informacij prišli. Tako da zdaj se čaka. Evo, čaka se, kaj bo naredila država in čaka se, torej, kakšni pogoji bodo postavljeni za dostopanje od odškodnine, kdo je tisti, ki bo lahko do njih dostopal, v kakšnih rokih, pred katerim organom in tako naprej. Za začetek poprave kršitev človekovih pravic je vedno slab čas. Ne, to je nek, torej, da je v nekem določenem trenutku zelo slab čas za storiti nekaj, je vedno izgovor, ki ga pač uporabljajo vse mogoče vlade, takrat, ko se jih kliče na odgovornost zaradi kršitev človekovih pravic. In seveda v tem smislu trenutno stanje ali pa trenutna situacija ni nobena izjema. Ne? Tudi zdaj ni dober čas. Ne? Mogoče par let nazaj, pa zaradi kakšnega drugega razloga ni bil dober čas. No, ampak ja, omenili ste torej na vprašanje, ali je to mogoče storiti v času gospodarske krize, je seveda mogoče odgovoriti tako, da se seveda vsi prebivalci Slovenije, vključno z izbrisanimi, zavedajo ali pa zavedamo, da pač situacija ni rožnata, da je čas konjunkture mimo, da se je treba šparati in tako dalje, ne, da ne naštevam te retorike, ki smo jih že tako in tako pričali vsak dan. In ravno to je tudi nekaj, česar se, na kar se opozarja pri tem, ko se poziva k sprejemanju ukrepov. Namreč na kaj se opozarja? Prva stvar je ta, da prej, ko bo ta problem rešen, manj bo stal. In to je neka logika, ki velja že kar nekaj časa. Se pravi, če bi pred 10 leti, ko so izbrisani, se prvič organizirali in pričeli opozarjati na to kršitev, ki so jih bili podvrženi, če bi se stvar rešila takrat, bi bila seveda škoda polovico manjša. Tako da to, da je škoda tako visoka in da je pač popravljanje krivic padlo ravno v čas neke gospodarske krize, ni problem izbrisanih, ampak je problem oblasti, ki so to dopustile. Drugo, obstaja veliko načinov, kako je mogoče to škodo, ki pač danes je takšna, kot je, omejiti oziroma imeti pod nadzorom, da rečem tako. In en način, na katerega je to mogoče storiti, je zagotovo poravnava. Torej, sklenitev nekega dogovora s to ciljno skupino, vse se skupi pogledati, kaj je mogoče narediti, dati neko ponudbo, ki bo vzdržna za javne finance in ki bo hkrati seveda popravila tudi tisto škodo, ki so izbrisani utrpeli in potem pogledati, kaj to pomeni. Ne? In v tem primeru, če bo ponudba ugodna, se seveda jo lahko sprejme strani izbrisanih in hkrati tudi država obdrži nek nadzor nad tem, kakšne te škode bodo. Nasprotno, če bo prepustila odločanje o teh stvarih samo Evropskemu sodišču, nikakršnega nadzora več ne bo imela. Tako da se mi zdi ključno, da se zaveda država, kakšno moč pri tem, da obdrži nadzor, ima in da to svojo moč tudi izkoristi. Se pravi, da pogleda, kakšne možnosti so, da neko ponudbo in se zaveda tudi tega, da takšna odškodnina, ker zdaj, kot veste, se čaka še na določitev premoženjske škode. Do zdaj je bila določena samo nepremoženjska škoda za teh 6 pritožnikov in da je zelo odvisno od tega, kakšna bo določena zdaj še premoženjska škoda in da to lahko vpliva potem tudi na določanje škod za vse ostale. Tako da ni vse eno, kako se država obnaša napram tem prvim 6, ker lahko z njimi tlaku, na njihovih primerih tlakuje pot za vse ostale. In tako tudi seveda nadzoruje sredstva, torej višino sredstev, ki jih bo treba nameniti za ta namen. Zdaj, nadaljno, torej še ena rešitev možna pa je in sicer izbrisani ves čas tudi sami poudarjajo, da ni vprašanje samo denarnih odškodnin, ampak da je mogoče tudi sprejeti nekatere druge ukrepe, ki niso nujno izraženi v denarju, ne, zato da se ta škoda popravi. Recimo, država že tako, bom dala jaz recimo 2 primera, država ima že tako in tako vzpostavljene neke mehanizme socialne države, ki jih tako in tako izvajala še naprej, ne glede na gospodarsko krizo. In če dam samo recimo 2 primera, eden je so štipendije, drugi pa je recimo socialna stanovanja, torej neprofitna stanovanja. Oba ta mehanizma bosta potekala še naprej in lahko bi jih uporabili deloma tudi za popravo krivic izbrisanim. Kako? Tako, da se recimo doda določene točke, ne, ker te stvari se vse točkujejo, da se doda določene točke za primer ljudi, ki so bili izbrisani. Na ta način dobijo nekaj prednosti in se s tem lahko tudi približajo možnosti, da dobijo bodi si socialno stanovanje, bodi si pa štipendijo. Torej obstajajo neki drugi mehanizmi ravno tako. Ne, in tudi ne nazadnje obstaja vedno možnost obročnega odplačevanja, kar je pač splošno sprejeta opcija za to vrstne primere, kadar je pač pod vprašajem lahko večja količina denarja, ki je ni mogoče splačati naenkrat, to pač vsi vemo iz svojega vsakdanjega življenja. Tako da opcije je veliko. Velika težava pa je seveda, če se v njih nihče ni pripravljen pogovarjati. Ne? In če potem v končni fazi se sploh ne ve, kaj je na mizi, koliko ljudi je dejansko zainteresiranih. In dokler država ne bo pripravljena bolj, se pravi odpreti se in resnično poskušati ugotoviti, s čem ima opravka, torej kaj je tisto, kar bo mogla povrniti, ker zaenkrat takih indicov, da je sploh zainteresirana to vedeti, ni bilo. Toliko časa bo seveda tudi sama davala v temi in se zna zgoditi, da karkoli bo predlagala, da bo naletelo na revolt. Tako da je absolutno nujno, da čim prej vključi tudi predstavnike žrtev v pripravo teh ukrepov, da izve, kaj si sploh želijo, kaj potrebujejo in kaj pričakujejo. Jaz mislim, da je bilo tisto obdobje zelo pomembno in sicer najprej je bilo zelo očitno, torej govorimo o obdobju mandata 2008 do 2011. Ne? Mislim, da je bilo to obdobje zelo pomembno za izbrisane zato, ker je dejansko prvič ena predstavnica politike popolnoma spremenila diskurs. To je bil diskurs, ki ga nismo bili vajeni predtem. Morda so predtem obstali neki posamezniki, ki so občasno uporabljali ta diskurs, ampak ona je ga dejansko uporabljala praktično vsak dan oziroma vsakič, ko je dobila možnost, da pove, kaj se o tem misli. To je bil diskurs človekovih pravic, ustavne demokracije, obveznosti spoštovanja odločb ustavnega sodišča, obveznosti popravi krivic, ne nazadnje neka vrednota upravičila, ne, čeprav je bilo to zelo zanimivo, ker sama pri izbrisu ni imela nič zraven in je potem seveda nekako bi rekla z lahkoto se upravičila, ne, ker se niti ni upravičila za svoje dejanje, ampak za dejanje koga drugega. Ne, tako da to je, v tem bi se dal še tako filozofsko razpravljati, bom rekla. Ne, ampak tako da z tega vidika se meni to zelo pomembno. Torej, meni kot pravnici je zelo pomembno, kaj ljudje, ki so na oblasti, govorijo in ta to je bila res ena bistvena sprememba in se mislim, da je tlakovala s tem pot, da so se nekatere stvari potem tudi lažje zgodile. Ne? In govorim seveda tudi o amandmiranju tega edinega zakona, ki je danes sprejet prav zaradi reševanja oziroma urejanja statusa izbrisanih in ne nazadnje je s tem izvršila tudi odločbo ustavnega sodišča, ki je predtem ostala neizvršena 7 let, kar je absolutno nesprejemljivo za neko državo, ki se razglaša za ustavno demokracijo. Ne? Tako da mislim, da je bilo to res eno ključno dejanje. Zdaj, seveda je pa drugo vprašanje, kako se je potem ta sprememba, torej ti amandmaji, ki so bili sprejeti k temu zakonu za izbrisane, kako je bilo potem to do konca speljano. Namreč še danes so s tem zakonom težave, kljub temu, da je bil zakon amandmiran. Še danes je torej, učinek ni tak, izplen, da lahko tako rečem, ne, ali pa učinek tega zakona ni tak, kot bi si človek želel. Ne. Mi recimo vodimo okrog 70 odprtih postopkov imamo na Mirovnem inštitutu, kjer imamo organizirano pravno službo za te stvari, imamo odprtih, kar pomeni, da zelo dobro vemo, kako te postopke izgledajo v praksi, kaj vse je treba narediti, da do statusa, ki ti je bil dozet, prideš nazaj, torej da ti je povrnjen. In lahko zatrdimo zagotovo, da učinki tega zakona niso najbolj rožnati in da bi bilo treba marsikaj še spremeniti. Na to tudi kar nekaj let že opozarjamo. Torej nismo opozorili na to samo letos, ko se je zamenjala vlada, ampak smo praktično začeli opozarjati nekaj mesecev potem, ko so bili te amandmaje sprejeti, ne, da še vedno je potrebno dokazovanje številnih pogojev, ki so izjemno težki, nekatere od njih je nemogoče dokazati, ker v njih ne obstaja nikakršne listine in vse, kar oseba ima na razpolago, recimo priča ali pa svoja lastna izjava, torej včasih še priča nima za neko stvar. Če dam en primer, da si pa človek lažje predstavlja, recimo izgon. Kako dokazati izgon iz države? Takrat ljudje niso dobivali nikakršnih papirjev, tisti, ki so bili izgnani direktno strani policije, brez sodnika za prekrške, ker je bilo precej tudi takih. O tem ni nikakršnih papirjev, ni sklepa v izgonu. Če je bila izgnana cela družina, se vsaj recimo lahko stvar naslovi tako, da družinski člani pričajo, ne, eden za drugega. Ne? In če seveda se presoja potem njihova zgodba in če je skladna, potem lahko sklepaš, da je verodostojna. Ne? Tako da, če ni listin, ne, treba narediti vse to in hkrati recimo velik problem je pridobiti potrdilo o nekaznovanosti iz druge države, če je oseba še živela tukaj. Ne? Če še recimo potnega lista nima, da bi država sploh lahko zapustila in šla, ne vem, v Makedonijo in dobila tam potrdilo o nekaznovanosti, kjer pa, pri tem pa morda v Makedoniji sploh ne vejo, da ta oseba obstaja, ker že 30 let ne živi več tam, ali pa je bila celo rojena v Sloveniji, ne, in so bili starši Makedonci. Se pravi, postopki so izjemno komplicirani in ne glede na to, da je bilo to obdobje, kot sem rekla, z tega simbolnega vidika, z vidika političnega diskurza, ki ga je ministrica Katarina Kresal obrnila na glavo in resnično usmerila v nekaj pozitivnega, ne, lahko potem na drugi strani pa rečemo, da pa vseeno učinki tega zakona, ki je rezultat, ne, tistega prizadevanja, vseeno niso taki, kot bi recimo morali biti. Ne. In tukaj se po mojem kaže tudi to, da je seveda veliko premalo, če je samo ena sama oseba, ne, ker tako je v bistvu bilo. Ne. Ona je bila kot ena sama oseba oziroma skupaj z državnim sekretarjem takratnim, Goranom Klemenčičem. Ne. Ko si to opazoval od zunaj, se videl, da sta to praktično samo dva človeka, ki peljeta stvar naprej. In seveda, odkar jo ni več, ne, je zadaj to celo in ministrstvo in celotna državna uprava, ki pa še vseeno dela precej pod temi istimi pogoji oziroma v nekem istem prepričanju, kot je vladalo zadnjih 20 let. Ne?
Skratka, se diskurs lahko vrne, mislim, kako rekel, to, kar je bilo popravljeno, gre lahko nazaj.
Jaz bi tako rekla, ne? Jaz ne bi sploh rekla, da je bil kdaj popravljen. Jaz bi samo rekla, da se je pojavila ena oseba oziroma dve, ki sta spremenili diskurs v tistem trenutku oziroma uporabljali drugačen diskurs kot velika večina ljudi okoli njiju. In ko sta te dve osebi šli po drugi poti, torej so omaknili iz tega kroga odločevalcev, je seveda prejšnji diskurs spet prišel na dan in traja še danes. Ne? Tako da to kaže na to, kako dolgotrajni so te procesi. Ne? Torej, vplivanje na javno mnenje, poskušati osveščati ljudi o dejstvih, ki so se zgodila, seveda ne samo ljudi, ampak tudi državne uradnike. Ne? In tudi tukaj se recimo vidi, da so nekateri mlajši ljudje po številnih upravnih enotah danes zaposlenih, ki jih takrat ni bilo, ki imajo popolnoma drugačen odnos do tega in si želijo, da bi se stvari končno že uredile, ker so tudi sami siti tega, da morajo ves čas delati na istih problemih. Ne? Tako da to je nek tak zanimiv vidik in človek je resnično vesel, no? Ko vidi neko, lahko bi se rekla, pozitivno, neko voljo, neko energijo, ki se vloži v to, da se stvar le reši, ne pa kontra, ne? Torej, da se samo zavira in išče izgovore, zakaj nečesa ne bi urejali. Pa zdaj govorim recimo o posamičnih postopkih, ki potekajo pred temi upravnimi enotami. Absolutno se znajdeš v težki situaciji. Jaz lahko zase povsem odkrito povem, da sem se v tisti odločbi ustavnega sodišča, recimo, ki je zame primer, ne, odločbe, ki po mojem ne drži vode, o družinskem zakoniku, torej s katero je dopustila, ustavno sodišče dopustilo referendum, se absolutno kot pravnik znajdeš v veliki stiski. Ne. In seveda, tvoje prvo načelo, ki se ga seveda moraš držati, je absolutno je treba spoštovati odločbo ustavnega sodišča. Tukaj ni nobenega dvoma. Zdaj govorimo o izvrševanju. Ne. V tem primeru seveda za izvršitvijo ni bilo nobene težave, ker pač se je pač referendum enostavno zgodil. Tako da ni bilo treba sprejemati nekega novega zakona in je bilo z tega vidika lažje to odločbo izvršiti. Ampak kar pa kot pravnik lahko narediš, če imaš argumente, ki se ne skladajo recimo z argumenti ustavnega sodišča, pa je, da o tem pišeš. Zlasti se pravi strokovna periodika, znanstvena periodika, da vključaš neka svoja razmišljanja v te časopise, torej v tistem prostoru, ki ti to omogoča. Ne nazadnje lahko to počneš tudi v dnevnem časopisu, če imaš pač za to možnost, ker nima vsak dostop do tega. Se pravi, da o tem pišeš. Zakaj? S tem spodbujaš debato o ključnih pravnih vprašanjih na najvišjem nivoju, se pravi z argumenti, ne na neki populistični ravni, ampak z nekimi pravnimi argumenti, ki so podprti, pretehtani, prepričljivi in tako naprej. Se pravi, vnašaš neko višjo raven v to debato in s tem lahko preprečiš, jaz vsaj tako verjamem, da bi se podobne napake, to je bila po mojem napaka, ali pa podobne kompromisne odločbe, kar je tudi verjetno ta odločba bila, dogajale v prihodnje. Ne? S tem, ko dviguješ raven nekega pravnega diskurza, lahko ravno to preprečiš v prihodnje. Tako da seveda v nekem določenem trenutku, ko se zgodi takšna ustavna odločba, seveda jo spoštuješ, nimaš druge izbire, ker sicer vsakdo lahko dobi nek manevrski prostor za odločanje o tem, ali bo odločbo spoštoval ali ne bo. In tega manevrskega prostora enostavno ne sme biti, dokler imamo ustavno sodišče, ki deluje v ustavni demokraciji. Pustimo, ko bomo enkrat imeli ustavno sodišče, ki bo delovalo v totalitarizmu. Ne? To je drugo vprašanje, ampak zaenkrat še nismo tam, vseeno. Ne? In toliko časa pač se moraš teh osnovnih izhodišč držati. Ne? In kar pa lahko narediš, glede na to, da imamo prostor, kjer je omogočena svoboda govora, ne, do precej visoke ravni, lahko izražaš to svojo svobodo govora in poskušaš z tehnimi argumenti nasprotovati, če pač to, če ti tako vest pa pravno znanje narekujeta temu, kar je ustavno sodišče izreklo. In to lahko v strokovni periodiki, tako kot sem rekla, tudi v dnevnem časopisju v nekih specifičnih, ne, recimo prilogah, ki so temu namenjene za malo daljše tekste in tako, lahko seveda s tem polemiziraš, o tem je nobenega dvoma. Ne. To seveda vsi počenjajo. Ne.
Včasih se zgodi, mislim, pride do te situacije, da se ljudje potem prepričani, da se o tem sploh, ker je toliko težko nekateri prepričati, da bi spoštovali zadevo, pa pride do tega, da se kar razume kot nek prepoved govora, o čem koli ne.
Ne, absolutno se lahko govori, je pa res, da mora biti ta razprava na zelo visokem nivoju, kar pomeni, da in to je resnično pomembno, kar zdaj govorim, spravi na visokem nivoju z nekimi pravnimi argumenti, ne s populistično retoriko, to je ključna razlika. Največji problem je, ko se začne z odločbami ustavnega ali pa ne nazadnje tudi Evropskega sodišča polemizirati na neki zelo populistični, nizki ravni, kjer se v bistvu več ne argumentira stvari, ampak se samo nasprotuje kar tako, ne? Zato, ker ne vem, ker nam je pač sosed včeraj povedal, da to ni tako, ampak je malo drugačne. Tako da v tem je ravno stvar. Lahko se polemizira, absolutno, in zelo veliko se polemizira. Ne? Recimo, če berete strokovno periodiko, ne vem, tuje znanstvene časopise z področja prava, ves čas se polemizira o raznih odločbah Evropskega sodišča, s katerimi se recimo različni avtori ne strinjajo. Tako da to je absolutno dopustno, vendar pa je pomembno, kakšna je raven tega diskurza. Mora biti visoka. Edino, če je visoka, potem lahko bi tudi rekli tako, edino, če je visoka, je dopustna, ker sicer se ne polemizira več za vsebino odločbo kot take, ampak se polemizira za avtoriteto ustavnega sodišča, kar pa ni ista stvar. V odločbi ustavnega sodišča, ki se tiče družinskega zakonika, je bilo izjemno poučno prebrati ločena mnenja. Iz teh ločenih mnenj je bilo namreč razvidno vsaj približno, kaj se je na ustavnem sodišču dogajalo in glede na to, koliko časa je trajalo, da so do te odločbe prišli in glede na to, da je bil postopek nujen, je bilo precej jasno, da so imeli velike težave priti do nekega konsenza, torej do vsebine, za katero bi lahko glasovalo ne, vsaj toliko ustavnih sodnikov, koliko jih potrebuješ, da gre zadeva skozi. To je bil glavni problem, zelo očitno, ne, ker iz teh številnih ločenih mnenj se vidi, kako različne pomisleke so nekateri ustavni sodniki imeli. Medtem ko so nekateri recimo šli v razglabljanje o tem, ali je sploh na ustavnem sodišču da presoja, ne, dopustnost posameznega referenduma, ne, in potem so tukaj trli orehe, torej kdo bo imel zdaj boljši argument za ali pa proti v tem smislu, ali torej presojnost ustavnega sodišča da ali ne, ne toliko, ali družinski zakonik da ali ne, ne. Se je po drugi strani recimo samo ena ustavna sodnica približala vsebini, torej vsebini tega, kar je družinski zakonik v resnici bil. Samo ena od njih je dejansko napisala nekaj v tem smislu kot, češ, da ta zakon naslavlja neustavnosti, da se tiče zelo pomembnih vrednot, kot so načelo enakosti v določeni družbi, prepoved diskriminacije in tako dalje. Tako da edina je sploh šla v to materijo vsebinsko, pa še ona se je doteknila samo zelo površinsko, kar je kazalo na to, da ustavni sodniki sploh do neke vsebinske razprave o tem niso prišli. Ne? Vsaj ne na ta način, da bi resno razpravljali o tem, kaj naredi zdaj s to vsebino, ampak so se ustavili na teh zelo formalnih stvareh in so potem očitno samo pri tem skrajno formalističnem argumentu, ki je bil, ne, torej, a bo sploh kaj drugače potem, ko bo ali pa ne bo referendum, se v nobenem primeru zakon ne bo veljal eno leto vsaj. Ne? Torej, samo na tem so se očitno lahko poenotili in to je za moje pojme je bil to res velik problem, še zlasti zato, ker je bilo izjemno jasno in iz same referendumske kampanje in iz vseh diskusij v parlamentu, ki so to spremljali, v čem je resnično problem. Torej, in problem seveda ni bil v tem, a bo zakon začel veljati po enem letu ali pred enim letom. To je totalno formalističen pristop. Problem je bil povsem druge in jaz mislim, da je ustavno sodišče s tem zamudilo res eno pomembno priložnost, da se izreče v teh vprašanjih in je praktično, lahko bi rekli, zelo velik delež prebivalstva pusto nekak nepotešenega, ne, v tem smislu, pa pogledamo, kaj ima ustavno sodišče reči na nekatera od teh ključnih vprašanj, ki nas kot skupnost delijo. Ne. Ne nazadnje bi lahko celo rekli, da je vse prebivalce pustilo nepotešene, ne, ker so si vsi želeli odgovora na to vprašanje, kakšna družba želimo biti, ali želimo ohranjati bolj tradicionalne vrednote, ali želimo ohranjati vrednote enakosti in nediskriminacije, ki so ne nazadnje veliko bolj sprejeti recimo v nekem zahodnem svetu, kamor bi rada očitno sodila tudi Slovenija, sklepam potem, da je hotla v NATO in v EU in tako naprej. Ne. S tem, ko je ustavno sodišče dovolilo ta referendum, s katerim je potem padel tudi zakon, ki je odpravljal določene neustavnosti, ki jih je to isto ustavno sodišče predtem ugotovilo, seveda te neustavnosti niso prenehale obstajati. To se je zelo pomembno zavedati. Te neustavnosti, ki so bile ugotovljene, torej v vsaj dveh odločbah ustavnega sodišča predtem, obstajajo še naprej. Tudi če je zakon padel na referendumu, zakonodajalca še vedno te odločbe ustavnega sodišča odprej, torej pred to, o družinskem zakoniku zavezujejo in dokler ne bodo izvršene, se bo neustavnost povečevala in bo ravno tako neuzdržna, kot je bila recimo v primeru izbrisanih, kjer je ta neustavnost trajala 7 let. Ne? In seveda opozorila bi na to, da oba roka za te dve ustavne odločbe, ki sta bili sprejeti pred tem, sta že zdavni potekla. Eden je recimo bolj znana od teh dveh odločb je tista o dedovanju, se pravi isto spolni pari, ki niso imeli pravice do dedovanja pod enakimi pogoji kot poročeni pari, čeprav je bilo dedovanje urejeno v tistem zakonu o registraciji, vendar na diskriminatoren način. To je recimo ena od teh dveh odločb, sprejeta bila že leta 2009, ne, je še vedno neizvršena, tako da ta stvar se nedopustno podaljšuje in nič ne kaže, da bo kaj izvršena. Zdaj se vse pometlo pod preprogo in mislim, da je to velik problem. Ne. Ministrstvo za delo, ki je pristojno za to področje, torej za delo, družino, socialne zadeve, ki je pristojno za to področje, bi se moralo zavedati, da s tem, ko je družinski zakonik padel, torej ministrstvo samo še vedno ima obveznost te neustavnosti odpraviti. Na to sem tudi zadnjič upozorila v enem svojem prispevku in tudi na druge stvari, ki ostajajo nenaslovljene. Ne nazadnje je ta odločba ustavnega sodišča se nanaša samo na vprašanje dedovanja, ampak nenaslovljene, torej enako diskriminatorno, so še vedno urejene tudi nekatere druge stvari, kot so recimo dostop do različnih socialnih zavarovanj za isto spolne pare. Ne? Tukaj sploh ne govorim zdaj recimo o otrocih in poroki in tako tisto, kar je nekako najbolj, ne, žgoča tema, bila v času referendumskih razprav, ampak govorimo o drugih stvareh, torej o socialnih zavarovanjih, o tem, da se recimo en istospolni partner po drugem ne more zdravstveno zavarovati, če pa bi bil poročen, pa bi se lahko, o teh stvari govorim. Torej o stvarih, ki so za vsak dan življenje ključnega pomena in zaradi katerih se morajo potem ljudje posluževati nekih inovativnih rešitev, da si pač neke stvari uredijo, ki bi mogle biti povsem samoumevne. Tako da ena vrsta stvari je, ki ostajajo nenaslovljene in ki bi jih družinski zakonik razrešil, če bi bil sprejet. Ne? In ker ni bil, ostajajo. Tako da obveznosti, ki jih nalaga ustava, ne, ostajajo. In mislim, da bi se naše oblasti tega morale zavedati in ne podaljševati tega stanja, ker s tem se znova spravlja v situacijo, ko se bo mogoče potem kdo poslužil spet kakšnega evropskega sodišča in potem bo spet vik in krik, ne, nad tistimi, ki opozarjajo na problem, namesto da bi sami ga rešili takrat, ko je še čas. Tako da mislim, da imamo, da bi morali prevzeti več odgovornosti za to, da težave, ki jih imamo na področju spoštovanja človekovih pravic, prevzemamo, torej, da se jih lotevamo doma, da za njih prevzemamo odgovornost tukaj, ne? Ne da obremenjujemo neke zunanje organe s temi stvarmi. No, absolutno se je treba zavedati, da je ustavno sodišče izjemno obremenjeno in da je zagotovo to razlog tudi za nekatere, recimo, zapoznele odločitve, ki bi morali biti sprejete prej. In tudi mislim, da je to glavni razlog, zakaj nekoliko več časa potrebnega za posamezne odločitve, na katere vsi čakajo, ne, in ki naj bi bile prednostne in tako dalje. Tega se moramo zavedati. In tudi mislim, da je kakovost odločb precej odvisna od tega, koliko je ustavno sodišče obremenjeno. In mislim, da so se začele kazati posledice te preobremenjenosti tudi na tem. Se pravi, ne samo na tem, da so postopki izjemno dolgotrajni, da trajajo po več let, ampak tudi na tem, da so nekatere stvari narejene hitro in da se enostavno pač ne morejo poglobiti, še zlasti, ker se zapletenost posameznih pravnih vprašanj povečuje. Ne? S tem, ko se povečuje kompleksnost življenja in povečuje se neka znanstvena, neko znanje na nekem določenem področju, ne, seveda vse to znanje blazno težko usvojiti, ne, in potem seveda tudi ustavno sodišče težko vsemu temu sledi. Ne govorim za samo o slovenskem prostoru, ampak ustavno sodišče je vedno upoštevalo tudi sodno prakso iz tujine in ta se seveda kopiči in z hkratno obremenjenostjo ustavnega sodišča seveda ustavno sodišče ni zmožno vsega tega spremljati. Ne, in mislim, da je to velik problem, tako da mi je zelo žal osebno, da pobude za ki bi pripeljale k razbremenitvi ustavnega sodišča in mu dale nekoliko več pristojnosti, da samo presoja pomembnost posameznih zadev, ne, in s tem tudi bi dal neko zaupanje ustavnim sodnikom in sodišču kot takim, mi je žal, da do tega ni prišlo, no, do teh sprememb, ki bi omogočile to vrstno razbremenitev. Jaz lahko sem rečem, da si želim, da bi do tega prišlo, ker resnično vidim v ustavnem sodišču enega od zadnjih branikov ustavnih načel in človekovih pravic, še zlasti takrat, ko imamo situacijo, v kateri parlament, ne, in torej parlament sprejema zakone po nujnih postopkih, ki posegajo v človekove pravice in po postopkih, v katerih se nihče ni imel čas poukvarjati s tem, kako bodo posamezniki in njihove pravice prizadeti z njimi, takrat je seveda ustavno sodišče še toliko bolj pomembno in seveda imamo potem zelo velik problem, če imamo na eni strani hiperprodukcijo teh nujnih zakonov in na drugi strani ustavno sodišče, ki tega ne zmore sprocesuirati. Ne, to je nekako cesta v eno smer, ne, in to je nedopustno. Treba bi bilo omogočati, da začne ta sistem zavor in ravnovesi nazaj delovati, ker zdaj v tem trenutku ne deluje. Zdaj imamo tekoči trak. Ne.
Če ravno tem to poanta.
No, in če je to poanta, potem se moramo tega zavedati in se moramo temu opreti. Ne. In treba na to opozoriti in govoriti o tem in opozarjati, da to nesprejemljivo, kar nikamor ne pelje. Ne. In seveda situacija, v kateri vlada predlaga zakone, parlament jih sprejema po avtomatizmu, brez premisleka, kaj je posamezen zakon, za koga pomeni, in na drugi strani absolutno zasuta ustavno sodišče, ki ne zmore dihati, to več ni ustavna demokracija.
Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Oh, who is it for? All the lonely people, where do they all come from? Yeah, all
writing the words of a sermon that no one will hear. And no one comes near, look at him working. Donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? Yeah. All the lonely people, yeah, where do they all belong? Oh, look at all the lonely people, yeah, yeah. All the lonely people, where do they all come from? Died in the church and was buried along with her name. And nobody came, Father McKenzie. Just wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? Where? All the lonely people, oh yeah. Where do they all belong?
Poslušali ste oddajo Prišepetovalci na Radiu Študent. Pripravila so jo Aleš Korpič in Tadej Troha, tehniciral je Linč.
Prišepetovalci.
Želim živeti brez skrbi. Stiska me ne briga, vem, kar je treba vedeti. Življenje je odprta knjiga, naj svet se kolje in mori, naj sam si zliže svoje rane. Nič več ne maram slišati, ne kvarite mi kembane. Največ je vreden mir, največ je vreden mir.